Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilac Vukčević pozvan u Hag na razgovore o preuzimanju pojedinih predmeta od tribunala. Uhapšena osmočlana kriminalna grupa zbog sumnje da su oštetili u preduzeća Žel Voz i Žel Turist za milion evra. Zagreb i Ljubljana postigli dogovor o deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Danas se obeležava 8 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Sutra promenjivo oblačno, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom incidenta između srpskih i hrvatskih srednjoškolaca. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov krivi političke elite u regionu, čije poruke nisu usmerene na normalizaciju
odnosa. Da poruka ide da treba mrziti predstavnike one druge nacije, su svi oni kolektivno krivi zašto se nama to desi.
Čućete i kako, uprkos protivljenju roditelja, svega nekoliko desetina kilometara od Sarajeva postoji škola sa odvojenim odeljenjima za đake hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, što dokazuje da Bosna i Hercegovina nije prevladala svoje ratne traume.
Poredim se sa njima.
A po čemu su oni različiti od tebe?
Oni su vino čemu, samo su duga vjega. Pa oni uče svoje misle. Ja, hemija u nas, kemija.
Zašto je bošnjaci idu u jednu školu, a Hrvati u drugu?
Pa mislim zato što je to bolje. Muslimani vjeruju u muslimanske dužnosti, a Hrvati u hrvatske dužnosti. Treba manjići razvojem.
Nove najave radikalnih protesta u Srbiji. Radnici kuršumlijskih preduzeća poručuju da će se samo spaliti ukoliko uskoro ne bude okončan spor sa bivšim vlasnikom.
Mi ćemo da uđemo i ovo će da uvatimo, da obijemo, da uđemo i da zapalimo. Sa sve radnicima. Znači po 10 dana benzina svaki radnik i nama drugog izaza nema. Ili da polipćemo gladi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Srbije i predsjednik Okružnog suda u Beogradu Vladimir Vukčević i Siniša Važić 1. novembra će u Hagu razgovarati sa predstavnicima tužilaštva o ustupanju predmeta srpskom pravosuđu. Vukčević i Važić u Hag putuju na poziv glavnog haškog tužioca Serža Bramerca i predsjednika tribunala Patrika Robinsona. Sastanak je posvećen izlaznoj strategiji tribunala, odnosno tema će biti ustupanje predmeta u regionu, rekao je Vukčević. Kriminalistička policija uhapsila je više osoba osumnjičenih za zloupotrebe u preduzećima Žel Voz i Žel Turs, koje posluju u okviru javnog preduzeća Železnice Srbije. Grupa je osumnjičena da je oštetila preduzeća za iznos od 70 miliona dinara. Uhapšeni su na teritoriji Beograda, Smedereva, Vrnjačke Banje i Kraljeva. Portparol policije Kosova Arber Beka rekao je da policija nije dozvolila grupi od 87 Srba da ode na otkrivanje spomenika u Velikoj Hoči, jer kosovska vlada nije odobrila taj skup. Oko 200 Srba prisustvovalo je otkrivanju spomenika otetim i stradalim Srbima od 98. do 2000. godine u opštini Orahovac u Velikoj Hoči. Skup, na kojem su bili predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, obezbeđivao je veći broj pripadnika EULEX policije i vojnika KFOR-a. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor ocenio je da, kako je rekao, ima šanse da se u naredne dve nedelje pred vladom Srbije nađe zakon o prenosu nadležnosti sa Republike na Vojvodinu.
Odmah nakon toga zakon o nadležnostima sa statutom zajedno na klupama Republičke skupštine. Ja sam uveren u to da će se to desiti, jer je to nešto što je na liniji modernizacije Srbije kao države, jer je to nešto što je na liniji pretežnog dela javnog mijenjanja Vojvodine, na liniji datih političkih obećanja, jer je na kraju krajeva to na liniji ustavnih opredeljenja.
Ištvan Pastor, a šef poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu Branislav Bogaroški zatražio je hitnu sednicu Skupštine Vojvodine na kojoj bi se poslanici izjasnili o, citat, ignorantskom odnosu republičkih vlasti prema statutu Vojvodine. U protekla tri mjeseca, u periodu jun-avgust, inflacija merena potrošačkim cenama je negativna, rekao je predsjedavajući i predstavljajući izveštaj o inflaciji generalni direktor sektora za ekonomske analize i istraživanja Narodne banke Srbije Branko Hinić.
Znači ona se kretala ispod nula, imali smo bukvalno u ta tri mjeseca deflaciju. Ono što je također bitno jeste da je bazna inflacija relativno stabilna i da se kretala na mjesečnom nivou, posmatramo oko 0,5%, to je 6,2% na godišnjem nivou. Ukupan rast regulisne cena zaključeno sa augustom je već dostigao 14,8%. Znači, država u ovome domenu je gotovo iskoristila ono što je bilo maksimalno postavljeni cilj za tekuću godinu. On je bio 13 plus minus 2.
Iz Narodne banke Srbije, Branko Hinić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slovenija i Hrvatska postigle su dogovor o deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, saopštili su premijeri dve zemlje, Borut Pahor i Jadranka Kosor, nakon današnjih razgovora u Ljubljani. Na vezi je naš novinar iz Zagreba, Enis Zebić. Enise, posle gotovo godinu dana stiže vest o deblokadi pregovora. Šta je suština dogovora?
Pa, ja bih samo uvodno rekao, nije gotovo. Kad je gotovo, nego je gotovo kada kažu da je gotovo, a o tom potom. Dakle, najvažnija vijest današnjeg sastanka premijerke Jadranke Kosor i slovenskog premijera Pahora je to da će Pahor predložiti svom parlamentarnom odboru za vanjsku politiku i europska pitanja da digne blokadu sa hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Podsjetimo, Slovenija već preko 9 mjeseci blokira otvaranje 9 pregovaračkih poglavlja i zatvaranje njih 5. Što je Hrvatska trebala zauzvrat napraviti? Prvo, jutro su hrvatski pregovarači netom pred izlazak na preskonferenciju u Ljubljani telefaksom iz slovenske vlade švedskom predsjedništvu Europske unije poslali pismo da nijedan dokument, stajalište, pisana ili usmena izjava u okviru pregovaračkog procesa Hrvatske sa Europskom unijom ne prejudicira rješavanje granice. To je ono što, podsjetimo, hrvatska strana tvrdi svo vrijeme, pa ja u stvari ne vidim zašto je bio problem i pismeno to potvrditi. Slovenski premijer Pahor kazao je da se Hrvatska obavezala i da se granica dviju država odredi prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dvije su strane postigle dogovor da će nastaviti pregovore o međunarodnoj arbitraži oko granice, kako je predlagala Europska komisija, drugim riječima povjerenik Olli Rehn. Oko čega se, podsjetimo, vodi spor. Slovenija ima morsku obalu i traži izlaz u međunarodne vode, ali zbog specifičnog oblika obale ona to može samo preko hrvatskih teritorijalnih voda. Hrvatska ne želi odstupiti dio svojih teritorijalnih voda Sloveniji jer bi time izgubila dodir sa Italijom. Slovenski nacionalisti zato traže i 4 sela u hrvatskom dijelu Istre, pa bi se i granica na moru pomakla u korist Slovenije. Sve ostalo saznaćemo kada arbitraža obavi svoj posao.
Enise, hvala na ovim informacijama. Opširnije o razgovorima u Ljubljani i rezultatima slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. A danas se obeležava 8 godina od terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra, kada je poginulo 2985 ljudi. Novi dramatični i prethodno neemitovani snimak trenutka kada je drugi avion udario u jednu od zgrada Svetskog trgovinskog centra u Njujorku prikazan je danas javnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, i Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, kao što ste to čuli u vestima, 1. novembra će u Hagu razgovarati sa predstavnicima Haškog tužilaštva o ustupanju predmeta srpskom pravosuđu. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio je da se radi o veoma važnom sastanku.
To je jedan od operativnih sastanaka, ima izuzetnu težinu zato što konačno izlazna strategija Haškog tribunala stupa na scenu u pravom smislu te reči. Svi tužioci i vjerojatno sudije iz regiona također će biti u Hagu. Pretpostavljamo da će najveći broj tih predmeta ići u Bosnu, s obzirom da je tamo formirano jedno međunarodno faktički sudstvo koje bi faktički trebalo da preuzme sve predmete iz Haškog tribunala koje su bazirani na zločine u Bosni. Međutim, s druge strane, mnoge predmete očekujemo mi ovdje u Srbiji i su tako i državno odvjetništvo u Hrvatskoj će dobiti jedan broj.
Vekarić je rekao da će posle dogovora sa Hagom biti preuzeti predmeti u kojima se vodi istraga, ali i da postoji mogućnost da se dodele neki od predmeta u kojima je suđenje u toku. Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, izjavio je za naš radio da se u ovom trenutku ne može reći koji će predmeti biti prosljeđeni srpskom pravosuđu, jer to upravo zavisi od procene i dogovora na predstojećem sastanku.
Ali ono što načelno može da se kaže, mi ćemo naravno prethodno da se dogovorimo oko svih detalja, jeste da je naš tužilac za ratne zločine taj koji opredeljuje o tome da li će se postupati u nekom predmetu, koji će se predmet uzeti ili ne, a ne sud.
Naravno zavisi od Haškog tribunala.
A to je pod jedan. Šta Haški tribunal prepoznaje kao predmet koji bi mogao da da, i naravno tu će se utvrđivati gde je događaj se desio, kome je lakše, da tako kažem, u smislu procesne efikasnosti da završi taj predmet radi lakšeg dolaženja, iz kog su, da tako kažem, milija okrivljeni, gde su grupisani dokazi, u krajnjoj liniji možda čak i opterećenost sudova, odnosno tužilaštava, sve može da bude od određenog značaja.
U svakom slučaju, kaže Važić, za naš program sigurno je da je srpsko pravosuđe sposobno za procese po međunarodnim standardima.
Naše veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sasvim sigurno spremno da posle 2003. godine od oktobra, evo sad već punih 6 godina, mi postupamo u tim predmetima i zaista smo se naoružali i znanjem i iskustvom i u krajnjoj liniji imamo određene tehničke i tehnološke potencijale. Zaista smo spremni da postupamo u svakom predmetu koji bi eventualno došao iz Haškog tribunala. I naravno mislim i na tužilaštvo koje bi bilo u stanju da takvom predmetu postupa.
Predsjednik Okružnog suda Siniša Važić, u Srbiji je do sada godišnje u proseku bilo 10 suđenja za ratne zločine, u Hrvatskoj isto toliko, u Bosni duplo više, pa se pretpostavlja da bi u slučaju dodeljivanja novih predmeta iz Haga pravosuđe tih zemalja morala da intenziviraju rad. Iz Zagreba još uvek nema zvaničnih reakcija na demarš koji je Srbija uputila nakon što su se u Pragu sukobili učenici srednjih škola iz Hrvatske i Srbije. Slušamo prilog Gorana Vežića.
U povodu izgleda u Pragu, srbijansko ministarstvo vanjskih poslova uputilo je prosvjednu notu hrvatskom veleposlanstvu u Beogradu, a glasnogovornik hrvatskog ministarstva vanjskih poslova Mario Dragun nam kaže da na tu notu još nije odgovoreno.
Dopustite ipak da je analiziramo i onda ćemo vidjeti i odlučiti o tome hoćemo li ili nećemo odgovarati.
Dragun kaže da je slučaj prenapuhan, što je, kaže, potvrđeno je saznanjima diplomata iz hrvatskog veleposlanstva u Pragu.
Oni su odmah u rano jutro ispitali sve, kontaktirali su policijske službenike i nisu našli za shodno da bilo što treba prekršajno pokrenuti.
Do kraja dana se očekuje ranije planiran povratak učenika Pomorske škole iz Zadra koji su sudjelovali u incidentu. Pedagog te škole Maksionić kaže da ne zna o incidentu ništa više od onog objavljenog u medijima i da čeka izvještaj voditelja ekskurzije.
Voditelj će podnijeti izvješće, onda ćemo biti sa puno više informacija i točnih informacija. A onda ćemo mi kao škola zauzeti svoj stav što se tiče tog pedagoškog dijela.
Kad se bude znati više detalja, moći će se detaljnije rasuđivati o ovom verbalnom sukobu koji je poprimio i međunarodne dimenzije. Zlatka Milišu, profesora na odjelu pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru, smo pitali koliko se u ovom sukobu mogu prepoznati tragovi rata, neka su današnji maturanti tada tek bili rođeni.
Da kako da je rat ostavio roditelje određene frustracije, ali nikako ne bih to dovodio u vezu sa ovim nemilim događajem koji se dogodio u Češkoj. Dakle, mislim da se to može uzeti kao jedan od čimbenika, ali siguran sam da je nasilje nad mladima, prvenstveno nasilje nad mladima, proizločilo nasilje među mladima. I glavna stvar, ona koja je doista zabrinjavajuća, da se vi time legitimirate, dobivate iskaznicu u razredu ako ste vi učinili određen nasilnički čin.
A socijalni psiholog iz Beograda Dragan Popadić tvrdi da incident jasno ukazuje da je reč o generacijama koje su usvojile modele ponašanja svojih roditelja iz vremena rata.
Ovo na sreću nije otišlo toliko daleko, ali treba da nam upali nekakve lampice, treba da počnemo da razmišljamo o tome zašto se sve to dešava i šta je to što proizvodi toliki stepen mržnje među tako mladim ljudima. Moramo da uzmemo u obzir da su to ljudi koji nisu rođeni za vreme SFRJ, tako da praktično imamo čitave nove generacije koje su potpuno usvojile modele ponašanja svojih roditelja za vreme rata, koji su potpuno usvojile iste one kliše i razmišljanja i ponašanja i koje nastavljaju jednostavno da šire tu politiku mržnje, koje nastavljaju da proizvode probleme u čitavom regionu. Ja znam da je malo kliše da se tako kaže, da to ne može biti odgovornost samo deca, već da je to odgovornost čitavog društva. Ja se bojim da moramo da krenemo dalje od te izjave, da moramo da zađemo malo dublje, da zađemo i u školski sistem i u to šta je elite i u Srbiji, i u Hrvatskoj i u drugim zemljama regiona, šta je ono što kulturne, intelektualne, političke, svake druge elite nameću kao modele ponašanja i šta je ono na kraju krajeva što deca mogu da vide upravo od tih elita. Ako nastavimo sa ovakvim porukama kakve danas šaljemo, bojim se da te mlade generacije, buduće generacije neće uopšte imati izbora, neće uopšte znati da postoji nekakvo drugo rešenje osim mržnje.
Socijalni psiholog Dragan Popadić. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, smatra da se postojeći problem u regionu odražava, pored ostalog, i zaslugom političkih elita, čije poruke nisu usmerene na normalizaciju odnosa i na otklanjanje psiholoških barijera koje su ostale u glavama ljudi.
Nije se otvorila priča o tome šta se zapravo dešavalo u nedavnoj prošlosti i onda zapravo se stvara i haos u glavama tih mladih ljudi. Posebno ako se kroz naše medije ili kroz izjave pojedinih zvaničnika veličaju pojedini, ajde da kažem čak i zločinci, ratni zločinci kao nacionalni heroji, onda šta može mlada generacija iz svega toga da zaključi, nego da poruka ide da treba mrziti predstavnike one druge nacije, su svi oni kolektivno krivi zašto se nama to desilo. Mislim da je cela atmosfera medijska i javna atmosfera, mislim poruke javnih ličnosti iz ovih zemalja, sem časnih izuzetaka, ne idu u pravcu da se mlade populacije zapravo prerazilaze te barijere i da jednom počne da se na jedan drugi način razgovara i da se oni druže kao vršnjaci, a šta je bilo to ko je kriv neka odgovara, ali mi moramo graditi nove odnose, ta generacija mora da gradi nove odnose na novim osobama.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. A na samo 40 km od Sarajeva u blizini Kiseljaka rade dve škole, hrvatska i bošnjačka. Zajedničko im je zvono, odmori i putovanje do škole. Sve ostalo je podeljeno. Sede u različitim učionicama, uče po različitim nastavnim planovima i programima i nažalost kažu da ne bi želeli da menjaju sadašnje stanje. Iako bi roditelji želeli da deca, bez obzira na nacionalnost, uče zajedno, politika postojećih predstavnika vlasti nije učinila ništa da spreči apartheid među decom. Dženana Halimović.
U 21. vijeku u Ujedinjenoj Evropi gotovo nevjerovatno zvuči da postoje škole u kojima djeca samo zbog toga što su različite nacionalnosti ne idu u isti razred, a u Srednjoj Bosni gotovo većina škola funkcioniše upravo na tom principu, takozvane dvije škole pod jednim krovom. Jedna od njih je i osnovna škola u Brestovskom. Djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti ulaze na jedna vrata, imaju zajedničko zvono, ali su smješteni u dva krila zgrade. I što je najgore u čitavoj priči, misle da je to sasvim u redu.
Idem se sa njima.
A po čemu su oni različiti od tebe?
Oni su vino čemu, samo su duga vjega.
Pa oni mi će svoje, mi svoje.
A šta je to vaše, a šta je to njihovo?
Pa naš predmet i njihov predmet.
Ajde mi reci nekoliko predmeta koji su drugačiji u odnosu na vas i njih.
Ja, hemija u nas, kemija.
Zašto je bošnjaci idu u jednu školu, a Hrvati u drugu?
Pa mislim zato što je to bolje. Muslimani vjeruju u muslimanske dužnosti, a Hrvati u hrvatske dužnosti. Trebamo ići razvojeno. Zato jer su različite vjere.
Direktori dvije škole pod istim krovom, jedan Bošnjak, a drugi Hrvat, različito gledaju na razdvajanje djece. I dok Saudin Dahija kaže kako je to nedopustivo, Antun Milos ističe da je to želja roditelja.
Problemi su uvijek oko sale, korištenja, znači pošto je pretipano, znači vrlo je teško uskladiti rasporede sa drugim školama. To je jedan od razloga što bi naše društvo u budućnosti trebalo da poradi na tom pitanju, da se ovo riješi i da se škole objedine kako bi se našim učenicima olakšalo školovanje.
Mislim da učenici i njihovi roditelji, moji nastavnici i ja radimo onako kako mislimo da treba da radimo i da se ispoštuje zakon.
A šta o svemu misle roditelji?
Skroz neugodno.
Da li biste vi voljeli da vaša djeca idu sa bošnjačkom?
Normalno, dok su manji da se navikavaju skupa, kasnije što su god veći i sve je teže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vukčević pozvan u Hag na razgovore o preuzimanju pojedinih predmeta od tribunala. Uhapšena osmočlana kriminalna grupa zbog sumnje da su oštetili preduzeća Žel Voz i Žel Turist za 1 milion evra. Zagreb i Ljubljana postigli dogovor o deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Danas se obeležava 8 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Sutra promenjivo oblačno, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
8 godina nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države u kojima je poginulo oko 3000 ljudi, uglavnom se smatra da je Al-Kaida toliko oslabljena da više ne predstavlja najveću terorističku opasnost u svetu. Ipak, sudbina vođe ove mreže, Bin Ladena, i dalje je nepoznata. Eksperti i dalje upozoravaju na terorističke ćelije i na povezane grupe koje je inspirisala Al-Kaidina ideologija globalnog džihada. Dragan Štavljanin.
Nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države, George Bush je pokrenuo rat protiv terora u Afganistanu i invaziju Iraka. Al-Qaida, kako mi zamišljamo u vezi sa napadom od 11. septembra, nije ista danas. Postoje ćelije koje su spremne izvesti stravične terorističke akte, ipak to ne znači da one rade pod istim vojstvom ili u istoj organizacionoj strukturi, rekao je Maha Azan, saradnik u programu za Bliski Istok i Severnu Afriku u Londonskom institutu Chatham House. Istraživanja pokazuju da je Al-Qaida postala veoma vešta u proteklih 8 godina u korišćenju interneta za komuniciranje i davanje uputstava unutar svoje mreže pomoću šifri i kodiranog jezika koji potiče iz islamske teologije i istorije. Nigel Ingster, direktor odeljenja za transnacionalne prijetnje i politički rizik u Međunarodnom institutu za strateške studije, smatra da se vođe Al-Qaide kriju na granici Afganistana i Pakistana, uglavnom u pakistanskim plemenskim područjima. Ingster ipak smatra da su pojačane aktivnosti pakistanskih snaga u tim područjima zajedno sa američkim obaveštajnim i napadima bespilotnim letelicama učinile da dirigovanje operacijama Al-Qaide postane mnogo teže. Kao i većina eksperata, Ingster misli da je Osama Bin Laden najverovatniji još živi da širi ideologiju putem video i tonskih poruka. Mislim da je on još u graničnom pojasu u pakistanskim plemenskim područjima i da živi u uslovima u kojima sumnjam da ima mogućnost svakodnevne kontrole nad operacijama Al-Qaide. Smatram da je za njega preživljavanje sada ključna stvar, rekao Ingster. Sa ili bez Bin Ladena, Raul Bedi, dopisnik za Južnu Aziju za britanski časopis Jane's Defense, smatra da bi bilo pogrešno podceniti sposobnost Al-Qaide da nastavi organizovane globalne terorističke napade sa pakistanske teritorije. Al-Qaida i dalje veoma prisutna. Njena sposobnost da izvede napade kao što je ona 11. septembra je možda trenutno smanjena. Ja mislim da ona postaje sve jača i da se pregrupiše. U mjesecima i godinama pred nama ona može biti sve opasnija, rekao je Bedi.
Advokat Borivoje Borović rekao je da je studentu Miladinu Kovačeviću, koji je brutalno pretukao kolegu u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom, kada je pušten uz kauciju, pobegao iz Amerike, ponudio da kada završi pravni fakultet, radi kao pripravnik u njegovoj kancelariji.
Pošto smo mi dosta dobrim prijateljskim odnosima, po mojoj sugestiji on je upisao pravni fakultet, on studira na pravnom fakultetu i ima volju da se bavi jednog dana advokaturom. Pošto procenjujem da je veoma častan i pošten i vredan čovjek, obećao sam mu ako završi pravni fakultet će kod mene biti advokatski pripravnik.
Borivoje Borović, slučaj Kovačević svojevremeno je bio diplomatski spor između Srbije i Sjedinjenih Država. Srpska vlada je na zahtjev State Departmenta uplatila $900,000 porodici oštećenog američkog studenta i dodatnih $100,000 za Kovačevićevu kauciju da bi predmet bio ustupljen srpskom pravosuđu. Kovačević je pobegao u Srbiju nakon što je u srpskom konzulatu u Njujorku dobio privremenu putnu dozvolu. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika kaže da je Borovićeva ponuda Kovačeviću stvar moralne odluke.
Takva odluka advokata može samo staviti na teret samom advokatu koji takvu odluku donese. To je samo na nivou moralne neke odluke, da li vi želite u svojoj kancelariji imati nekoga za koga, napominjem, nije pravosnažno utvrđeno da je neko krivično delo učinio, tako da i sa te strane jako su male mogućnosti samog sistema da protiv ovakve pojave reaguje i to se sve svodi na odluku advokata, njegovu moralnu ili kako već procenu da li će to ugroziti ili ne njegovu kancelariju, a što se struke tiče viđali smo i gore odluke od ove, tako da ovaj ne bih to uopšte komentarisao.
Iz Komiteta pravnika Milan Antonijević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici koji su dva kuršumlijska preduzeća ostali bez radnih mesta nakon neuspješne privatizacije ocenili su da pomoć u visini od 5000 dinara koju će dobiti od vlade ni izdaleka neće popraviti njihov težak materijalni položaj. Istovremeno, radnici konfekcijskog preduzeća 7. juli u Kuršumliji najavili su da će se samo spaliti u krugu fabrike ukoliko uskoro ne bude okončan sudski spor sa bivšim vlasnikom u njihovu korist, javlja Miloš Ivanović.
Među prvim radnicima u Srbiji kojima je vlada Srbije odobrila jednokratnu pomoć u visini od 5000 dinara su bivši radnici drvnog kombinata Kopaonik i konfekcijskog preduzeća 7. juli u Kuršumliji. Radi se oko 1000 radnika ova dva neuspješno privatizovana preduzeća. Radnici ove dve fabrike ocenjuju da najavljena novčana pomoć ni izdaleka neće rešiti njihov težak materijalni položaj.
Ta pomoć od 5000 dinara koju je najavio ministar Ljajić, ja mislim da radnicima neće mnogo da znači, a ti 5000 samo kap u moru koja ništa ne znači nikome, jedino može da neke sitne dugove vrati ako ima.
Ništa neće da znači. Koliko za osnovno za hleb i za mlijeko i ko ima neki mali dug da vrati, ništa drugo.
Koliko je težak materijalni položaj radnika u Kuršumliji govori podatak da mnogi od njih nisu plate primali po godinu dana, pa su prinuđeni da se snalaze tako što rade sezonske poslove. Međutim, i ovakvih privremenih poslova za mnogi od njih nema, pa nije redak slučaj da ne uspevaju da obezbede ni osnovne životne namirnice.
Leba nemam, da ti kažem, imam kući još za dva leba sam.
Kako živimo nikako, bez para, bez ičega.
Leba nemamo da jedemo, to niko ne zna.
Kako izlazite na kraje vi i vaša porodica?
Teško. Vrlo teško.
Ogorčenje radnika koji su ostali bez posla i stalnih prihoda u Kuršumliji je veliko, pa su tako radnici konfekcijskog preduzeća 7. juli, koji već godinama vode sudski spor sa bivšim vlasnikom ovog preduzeća, prilikom posete ministra Rasima Ljajića saopštili da će pribeći najradikalnijem vidu protesta ukoliko do kraja ovog mjeseca ne bude okončan sudski spor u njihovu korist.
Ako ne bude država to njemu oduzela, mi ćemo da uđemo i ovo će da uvatimo, da obijemo, da uđemo i da zapalimo. Sa sve radnicima. Znači po 10 dinara benzina svaki radnik i nama drugog izlaza nema. Ili da polipćemo vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Istraživanja pokazuju da način na koji mediji izveštavaju o mentalnim bolestima, naročito o samoubistvima, utiče na način izvršavanja samoubistva i njegov povećani broj. Istakli su članovi skupa Antistigma, mediji, mentalne bolesti i samoubistvo u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Marko Karadžić, državni sekretar u ovom ministarstvu, kaže da je u Srbiji i dalje naglašena stigmatizacija prema samoubicama i njihovim porodicama.
Pored neophodnog ulaganja u prevenciju i lečenje, veliki problem je i način na koji se psihički bolesni ljudi doživljavaju i tretiraju u ovom društvu. Naravno, uloga medija jeste ogromna, imaju ključnu ulogu u edukaciji i promovisanju vrednosti koje doprinose atmosferi poštovanja ljudskih prava, a ono što je najbitnije jeste da način izveštavanja kada se govori o duševno bolesnim ljudima ne bude samo negativnoj konotaciji, jer se na taj način stvara manjak empatije i stvara se socijalna distanca. Dolazimo do takvih situacija kao što je bilo skoro u Beogradu, da je velikom delu građana bitnije da pređu most od toga da se sačuva život čoveka koji je pokušao sebi da oduzme život. I baš iz tih razloga ministarstvo će i dalje raditi u saradnji sa partnerskim organizacijama na podizanju nivoa svesti o ovom problemu, jer neznanje i ignorisanje problema jesu najveći neprijatelji ljudskih prava.
Marko Karadžić, neuropsihijatar Ljiljana Milivojević, kaže da je u Srbiji veoma važno pitanje kako zaštititi osobu koja je bolesna od mentalnih poremećaja kao i od marginalizacije koja tim ljudima umanjuje ljudska prava.
Porodice manje više prihvataju svoje bolesne članove, ali šire okruženje teško prihvata i mislim da bi trebalo raditi na antistigmi i zapravo napraviti niz projekata, odnosno niz mogućnosti da se ljudi uopšte upoznaju sa vrednostima koje mentalno boleli ljudi imaju, a da ne gledaju samo tu jednu stranu njihove bolesti. Jer mentalna bolest jeste jedan psihološki poremećaj o kome treba da brine porodica i sam čovek koji je bolestan, ali svakako i društvo time što ćemo obezbediti mogućnost da ne bude stigmatizovan.
Neuropsihijatar Ljiljana Milivojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
tužilac Vukčević pozvan u Hag na razgovore o preuzimanju pojedinih predmeta od tribunala. Uhapšena osmočlana kriminalna grupa zbog sumnje da su oštetili preduzeća Žel Voz i Žel Turist za milion evra. Zagreb i Ljubljana postigli dogovor o deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Danas se obeležava 8 godina od terorističkih napada na New York i Washington. Sutra promenjivo oblačno, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.